Cum ați fi găsit Iașul?
L-am regăsit, de fapt. Am fost ultima dată la Iași, acum vreo 31-32 de ani, cel puțin. Și era un oraș, pe vremea aceea, era un oraș încă sub Imperiul Cenușiului, epocii Ceaușescu. Deci nu reușea să iasă nici atunci, nici Iașul și nici alte orașe nu reușea să iasă din această monotonie foarte bine întreținută de regim. Ei, în cazul de față, regăsind Iașul, sunt uimit în sensul foarte autentic de transformarea uluitoare a Iașului, adică e un oraș la ora actuală modern, are foarte multe spații verzi, poate mai multe decât în Timișoara, deși Timișoara era socotită pe vremea respectivă orașul florilor. Mai este, dar s-ar putea ca Iașul să-l depășească din acest punct de vedere. Apoi clădirile foarte interesante pe care le văd, aranjamentele stradale, mobilierul urban care există în Iași, oamenii sunt foarte degajați, foarte tacticoși. Cum să zic, e un oraș cu atmosferă și are și monumente, are istorie ieșene care te impresionează mai trecând pe lângă ele. Dar aminte dacă te-a pus să și intri în muzeele Iașului. Ai ce să vezi și ce să înveți de acolo.
Ne-ați povestit în dialogul de aici, de la bibliotecă, când, cum și în ce context a început dragostea pentru scris. Conturați-ne o imagine a acestui subiect pentru cei care ne ascultă.
De fapt, am fost copleșit de un eveniment care mi-a declanșat această poftă de a scrie science fiction și nu roman politic sau de dragoste, ci strict science fiction. S-a întâmplat în 21 iulie 1969, pe când aveam 11 ani, aproape 11 ani, așa, și am asistat acasă în fața televizorului la aselenizarea echipajului Apollo 11. L-am auzit pe Armstrong zicând "The Eagle has landed". Era aterizarea modulului lunar și a întregii expediții lunare de atunci și care m-a fascinat, m-a dat peste cap, m-a uluit, am rămas cu totul impresionat de ceea ce vedeam în acele momente. Nu vă să cred că se întâmplă așa ceva atunci pe lună. Și după ce povestea s-a încheiat, adică transmisiunea direct a stelenizării s-a încheiat, am condus eu mai departe în mintea mea întreaga chestie. L-am luat la întrebări pe tata, care era pilot de vânătoare pe vremea aceea, și am zis, dată, tu de ce nu te duci într-o misiune spațială? De ce nu te înschii într-un program spațial? Că știam că toți astronauții americani erau piloți ai marinei. Dar tu ce cauți? De ce nu faci? Îi ziceam la tata, de ce nu te înschii într-un program spațial? Și mi-a zis tata foarte calm, nu pot să mă înscriu niciun program spațial, deoarece România nu-și permite un asemenea program spațial. Atunci am continuat povestea până când, la un moment dat, am zis, trebuie să scriu ceva. Și am început să scriu, i-am terorizat pe prietenii mei din curtea blocului, le-am dat povestiri să-l citească și până la urmă m-am dus la cenaclul Herbert George Wells, H.G. Wells, din Timișoara, care era, de fapt, cenaclul studențesc. Nu prea aveam eu ce căuza pe acolo, dar m-am dus, îndemnat și de alții și m-au adoptat. Și iată-mă și în clipa de față încă scriu science fiction.
S-a vorbit zilele acestea și despre urzeala tronurilor. Părtaș la acest subiect sunteți, prin traducere, practic pulsați cu ceea ce se întâmplă. Cum e acest subiect în viața dumneavoastră?
Aș putea spune că mi-a deschis o perspectivă nouă asupra literaturii fantasy, pe care o cam țineam puțin la distanță între preferințele mele, până la urzeala tronurilor, când mi-a ajuns în față această carte în urma unui contract semnat, contract de traducere semnat cu Nemira, editura Nemira. Am fost obligat să încep să citesc această carte, traducând-o, bineînțeles, că n-ai timp să citești întâi cartea și apoi să o traduci, n-ai timp de așa ceva. Ai un deadline de respectat și ești obligat să lucrezi destul de repede, dacă te pricepi. Dacă nu te pricepi, las-o baltă. Deci, urzeala tronurilor m-a făcut să fiu mult mai atent asupra genului fantasy, iar urzeala tronurilor reprezintă și o proiecție a unui fel de ev-mediu fictiv pe care și-l imaginează George R. R. Martin și e foarte interesantă această combinație dintre fake history și fantasy și așa mai departe. Deci, după ce am încheiat traducerea urzelii tronurilor, am rămas convins cu ideea că da, și fantasy și genul fantasy trebuie să aibă un loc între preferințele mele, pentru că nu este de ignorat, nu, e literatură în starea cea mai pură și nu poate fi ignorat.
Atât după întâlnirea pe care dumneavoastră ați avut-o aici la Biblioteca Județeană, cât și după celelalte întâlniri, cât și după celelalte evenimente de aici din cadrul FILIT, constatăm că rolul traducătorului este foarte important pentru noi, da, cei care citim un anumit tip de literatură.
Traducătorul ce face în primul și în primul rând înlătură bariera limbii. Deci dacă tu ca simplu cititor care ai vrea să citești Urzeala Tronurilor și nu știi engleză, n-ai cum să obții cartea în alt fel decât citind o traducere. Deci traducătorul asta face, înlătură barierele de limbă. Că traduce din engleză, din germană, din franceză sau spaniolă, nu are importanță. Mecanismul apariției cărții într-o anumită limbă înseamnă acest act al traducerii. Deci traducătorul e un fel de vector între o cultură și alta.
Ne detașăm de mediul în care dumneavoastră scrieți și traduceți. Un autor care vă place în afara...
Deși l-am tradus, am tradus câteva povestiri din acest autor, dar care m-a copleșit efectiv prin calitatea scriturii, prin ideile sale științifice, care sunt foarte bine argumentate și bine manipulate, și ideea literară în sine, deci este Alistair Reynolds, un autor britanic care scrie un fel de space opera grefat pe hard science fiction, un science fiction care se bazează foarte mult pe informația științifică. Ei bine, Reynolds a reușit performanța uluitoare de a revitaliza space opera, care era socotită un gen deja terminat, încheiat, și a spus povestea și să trecem la alt capitol. Ei bine, datorită lui Reynolds, la ora actuală se discută și între marii antologatori și alte edituri, și marile edituri, se discută despre Space Opera 2.